Euskal Herriko gatazkaren irakurketa feminista hitz egitea, zaintzaz, gorputzaz, botere harremanez, esparru publiko eta pribatuaz, identitateaz, privilegioaz, hegemoniaz eta subalternitateaz hitz egitea ere ba omen da. Hala hasten da Zurine Rodriguez ikerlariaren gatazka, normalizazioa eta feminismoa jakin aldizkariko artikulua. Ba horretaz guztiaz hitz egiteko tartea ere izango da, hau ez da gure bakea, Euskal Herriko gatazka politikoen irakurketa feministak izenburupean datorren larunbateko eskola feministan. Larunbatean izango delako Iruñeko Katakraken lehen saioa eta bertan hizlari arituko da Zurine Rodriguez bera. Aurrerapena egin nahi izan dugu gurean eta Gasteizko Alabedi Irratiko estudiora gonbidatu dugu. Arratsaldeon eta ongi etorri zeurabidera Zurine.
Kaixo, arratsaldeon bai.
Aipatzen genuen artikuluan Euskal Herriko gatazken irakurketa feministetan kontzeptuak birdefinitzeko beharra dagoela diozu zuzeuk, errealitatea eta gatazkak ulertzeko beste marko interpretagarriago eta lagungarriago bat proposatu behar dela, zer esan nahi du horre guztiak Zurine?
Bueno, nik uste dut, gatazka baino errealitatea oroar berdefinitzeko beharra dugula, ez? Bakarrikan gatazka. Eta hori da, nire ustez beti feminismotik egin degula, ez? Eta zergatik egiten dugu egunero, ez? Berdefinizio hori. Ba, bueno, ba, azken finean errealitatea betidanik patriarkatutik definitu izan da, eta badirudi definizio hori neutroa eta unibertsala dela. Baina, bueno, neutraltasun horren atzean dominazioa eskutatzen da eta emakumeen kontrako violentzia. Eta ere gatazka, gure gatazka, Euskal Herriko gatazka patriarkatutik definitu izan dugu beti. Berez, definizio horren atzean ere dominazioa eta ere emakumeen kontrako violentzia dago. Horregatik esaten dut ni, irakurtzeko eta berdefinitzeko behar bat dagoela. Zeren, bueno, jakin behar dugu gatazkaren atzean, zenolako dominazioa iskutatzen gutatu inda, eta zenolako violentziak pairatu izan ditugu emakumeak, baina ere aldi berean zenolako bueno, estrategiak sortu izan ditugun emakumeak, Euskal Herriko emakumeak, ba, dominazio guzti hori aurre egiteko. Eta igual, zergatik orain da, osea, zergatik momentu hau da berdefinizioko momentua. Mm-hmm. Ba, bueno, nire ustez, eta hau garrantzitsua da, bueno, batetik feminismoa eta mugimendu feministak Euskal Herrian inoiz baino indartsuagoa dagoela uste dut. Orduan, bueno, oso maduro ikusten dut irakurketa hau egiteko eta jadanik egiten ari da, ez? Eta gero bestetik uste dut gatazka armatua, Euskal Herriko gatazka armatuaren intentsitatea pixkat jaitsi dela, honekin ez dut esaten ari gatazka berez konpondu denik, ez ebez, baina egia da pixkat intentsitate hori jaisten den momentuan, ba, eztabaida hasteko aukera berriak edo espazio berriak irekitzeko aukera badaude, ez? Eta horregatik uste dut orain dela momentua, bueno, ba, eztabaida honi ekiditeko, ez?
Beraz, momentu idoneoan gaudela esango dugu eta mai gainean hainbat aukera baditugula eta bueno, kontzeptuak birdefinitzera begira zenbait ariketa ere badauzkagula egiteko. Bakea kasu emakumeokin lotu izan da, biolentzia gizonei atxiki zaien kontzeptua da, Euskal Gatazkan ere emakumeon papera izan da kaso zaitzaile ikusezinarena edo bigarren plano batean kokatu dena. Zuk ordea arakatu izan duzu borroka armatuan aktiboki parte hartu duten emakumeen inguruan ere, zenolako errealitatea dugula esango zenuke?
Bueno, saia, lehenengo, gustatuko litzaidake pixkat azaltzea zergatik, bueno, jorratu izan nahi ditut pixkat emakume aktibo hauek. Bueno, uste dut sistema patriarkala, bueno, uste dut, badakigu sistema patriarkala berez binomiotaz baliatzen dela, eta zukondo, osondo esan duzunez, ba, gure gatazkan bakea emakumeari esleitu diogu, eta bakearekin datosten kontzeptu guzti hoiek emakumeari esleitu diogu, bai, zaintza, aulesia, koldarkeria, kontziliazioa, modioa, eta bar, eta gero, violentzia gizonari esleitu diogu, ez? Violentzia eta violentziarekin datosten guzti hauek, ez? Gudaria, indarra, ausardia, borroka, armak, eta bar, ez? Orduan nik ustez, bi nomio hauek apurtzen dituzten identitate askok eta askok egon direla Euskal Herrian, eta daudela, eta hoiek kasu dira nire ustez, kasu asko gehiago daude, baina nire kasu, bueno, emakume militante aktibo hoiek, binomio hauekin apurtzen dute eta bueno, interpretatzen dute askotan bueno, bere rolera esleitu ez diren beste rol batzuk, ez? Eta niri interesatzen zait jakitea zenolako oztopoak aurkitzen dituzten emakume hauek, bere parte hartze politikoko momentun, eta ere zenolako estrategiak eraikitzen dituzte, ez? Zen, bueno, ba, nik uste dute bake prozesu, eta bakeak akotzen artean jartzen dut beti, zen bakeak zerten ere eztabaidatu behar dugu, baina, bueno, esateko, bake prozesu batean normalean borrokalariak eta zuzenki parte hartu duten emakumeak askotan ahaztuak izaten dira, ez? Zen azkenean, gatazkan ere badago beste binomio bat, eta horiek dira, binomio hori da biktima eta berdugoen binomioa, eta biktimak normalean beti emakumeak dira, eta imaginarioan borrokalariak ez dira biktimak, berez imaginarioen horretan borrokalariak gizonak dira. Orduan, nik uste emakume borrokalarien rolak aztertzen dugunean pixkat binomioak apurtzen ditugu, eta maiganean jartzen ditugu beste identitate horiek ere existitu direla eta parte hartu dutela gure gatazkan, ez?
Lehen aipatzen zenuen akaso feminismoak egin duen ibilbideak gaur egun mai gainean jartzen duela feminismo indartsu bat eta diskurso aldetik eta asko garatzen eta finkatzen ari den feminismo bat ere eta ezaugarritzean sartuko bagina feminismoak berak ere gatazka armatuarekin lotu izan diren imaginarioko elementuak baliatu dituela kaso oarkabean konturatuko ginateke leloekin buruko estalkiekin gatazkan bizitako bate sentsazioak aso mobilizatzea lortu izan dutela. Zergatik egiten da lotura hori, euskal feminismoan gatazka armatuari begirako lotura hori, eta zenolako ondorioa du? Ez dakit arrakasta, erakargarritasuna, harridura, deserosotasuna, zer sortzen du lotura horrek?
Bueno, nik uste lehenengo eta behin esan beharko genuke non egiten da lotura hau, ez? Osea, beti da nik eginda, baina egia da uda hontan ere ustez gaueko manifestazioen bitartez, pixkate lotura hori plazaratu eta ikusarastiagoa izan da, ez? Oso ondo azaldu duzu ondo, ez? Bueno, manifestazio hauen bitartez gatazka armatuan ohikoak izan diren mobilizazio elementu asko berreskuratzen dira. Oso ondo esan duzu, ez? Gorputza berriz estaltzen da, buruko estalkiak erabiltzen dira, horrekin identitatea lausotzen da, izengabetasuna berreskuratzen da. Aldi berean gauean egiten dira manifestazio hauek eta Euskal Herria gatazka eta gaua aman komun asko daukate. Aldi berean ere sua elementu politiko bezala erabiltzen dira manifestazio hauetan eta sua gure gatazkarekin zuzenean badauka zer ikusia eta gero ba niretzako oso interesgarria den elementu bat erabiltzen da eta da ba gure gatazkaren urte gordinetan erabili izan diren leloak berreskuratzen dira baina berrizendatzen dira, ez? Eta berrizendatze prozesu hoietan, leloak karaktere feminista bat hartzen dute, ez? Adibidez, lesbiana da bide bakarra edo feminismoa lahil. Zer lotzen da honekin eta zergatik niri irutzen zaito lako artikulazio prozesuak interesgarriak. Ba, oarkabean, nahi gabe, ba, gatazkarekin itxegiten edo eztabaidatzen hasten garelako, baina ez era formal batez, baizik eta era informal batez, ez? Hau da, normalean Euskal Herrian oso ohituta gaude gure eztabaidak mai baten erdigunean izaten eta hitzekin egiten, ez? Eta honekin ikusten feministak egiten deguna da kalean gorputzarekin eta ez da beste modu batez gure, osea, pixkat hitz egiten hasi, ez? Lenguai berriak eraiki eta honekin narratiba androzentrikoiek narratiba feministak bihurtzen dira. Eta horrela, bueno, ba pixkat gure minak eta gure doluak mai gainean jartzen dugu eta sendatze prozesu bat hasteko esaugarriak mai gaineratzen ditugu. Hau asko egin da Kolombian bake prozesuko eta Kolombiako emakume feministak, ez? Hitz egitea memoria irakitzea baino lehen, pixkat guazen jolastera gure imaginarioekin, ez? Eta niretzako hori oso interesgarria da feminismoarentzat, egia da polemika asko sortu duela, hori aztertu beharko genuke zergatik hain polemikoak izan dira gaueko manifestazioak Euskal Herrian eta ez beste herrialdetan, ez? Eta zenolako erresistentziak suertatzen dira bat ez be, gizon heterosexual militantetan gure guk manifestazio hauek egiten ditugunean eta aldarrikatzen ditugunean, ba hori ba estalki beltzak ipintzea edo sua erabiltzea, ez?
Narratiba aipatzen zenuen eta egia esan azken urteotan eta bueno, gatazkaren konponbidea gerturatu nahiean ari garen azken urteotan errelatoaz, memoriaz, irakurketez, diskurtsoez asko hitz egiten da eta etengabe mai gainean dagoen kontzeptua da eta arlo horretan garrantzitsua da gatazkaz egingo den irakurketa ez izatea irakurketa bat gehiago, ezta? Beste bat gehiago baizik eta ba gatazkaren barnean egon diren botere desoreka sendatzeko ere balio izatea. Praktika batean nola irudika dezakegu hori edo adibidetara ekarrita zer esan nahiko luke horrek zurine?
Bueno, zaila da, galdera hori. Nik uste, egin behar dugun lehenengo gauza da ezberdintzea memoria bera eta gero memoriaren eraiketzeko prozesua, ez? Nik uste, eta ni nahiko larritutan nago, azten garenean pixkat memoria nitzaren kontura gora eta bera, badirudi memoria dela gauza estanko bat, dela, bueno, ba, memoria asko edukiko ditugu, liburu asko edukiko ditugu, eta bertan batzuk bere memoria eraikiko dute, eta beste batzuk bere beste memoria, ez? Baina memoria eraikitzeko prozesu bat ematen da, ez? Eta memoria hori mai gainean edukitzeko memoria hori narratu behar dugu, ez? Eta hemendik feminismotik asko ikasi dezakegu zen feminismoak betidanik esan du prozesuan jarri behar degula, ez? Arreta eta prozesua berez helburu batzuk eduki behar dituela eta niri gustet errelatoa egin behar degula bai, baina prozesuan jarri behar degula arretan eta prozesu hori sanaziorako lagungarria izan behar zaigula eta zuko ondo esan dezun bezala, ba prozesu hori, narrazio prozesu horretan gai izan behar gara invisibilizatu izan diren identitate hoiek errekonozitzeko, ez? Eta ahulduntzeko. Eta nola egin hau? Bueno, niri okurritzen zaizkit bi edo hiru forma, ez? Alde batetik usteet memoriaren, denboraren kudeak eta egin behar dela, ez? Gaztelaniaz esaten dan, lento pero avanzo, ez? Hau da, ez garela obsesionatu behar nire ustez emaitzarekin, hau da, memoriaren liburuzka horrekin, baizik eta pixkanaka joan behar garela, jakiten zertaz hitz egin dezakegun, zertaz hitz egiteko pres gaude, eta gauden, ez gauden hortan nola egin prestegoteko, ez? Baina denbora eman hortarako, ez? Bastetik nik usteet memoria eraikitzeko espazioak eraiki behar direla, ez? Eta hortan nik uste ditut memoria eraiki behar direla mai ezberdinetan, ez? Alde batetik usteet eduki behar degula amankomuneko espazioak, bai, non gatazkan egon diren protagonistak guztiak bere memoriaz eztabaidatzeko eta bere historiaz eztabaidatzeko espazioak, baina ere uste dut egon behar direla espazio ez mistoak, adibidez hemen pentsatzen dut, ez? Nik uste dut egon behar direla emakumea soilik gauden espaziotan gure errealitateaz eta gure bizipenaz hitz egiteko, eta gero uste dut ere beste gatazketan errelato hau edo memoria hau egin duten beste emakumeekin bildu behar garela eta pixkat ikusi behar dugu eurek nola sortu edo nola egin duten bere memoria, ez? Eta gero uste bedet eta hau niri azken boladan asko larritzen dagoen gauza bat da, ez garela deskripzioan obsesionatu behar, ez? Eta honekin beti orain dela gutxi entzunion gizon bati, torturaren arira, ba, askotan badirudi tortura jasan duten jende asko eta asko, ba, bere testigantza eman behar dutela, eta arreta jarri behar degula prozesu guztietan, ez? Zer gertatu da, eta hori lagungarria dela. Eta nik uste interesgarria dela, eta beharrezkoa dela, baina ikusi behar dugu, per se, sanaziozrako lagungarria den edo ez, ez? Egongo da pertsona batzuentzako lagungarria izango da tortura prozesu guztia testigantza ematea, eta beste batzuentzako ez da lagungarria izango, ez? Ordun per se, egotea testigantza hori lagungarria ez bada, nik baditu zalantzak eman behar diren edo ez, ez? Honekin ez dut esaten ari iskutatzen ari direla errealitateak baizik eta denboretan, kudeaketa horretan, ba igual, badaude gauza batzuetaz, itxoin behar degula pres egotera arte, ez?
Bestelako helburu batzuk ere izan behar dituztela, kontaketa soiletik harago orduan. Larunbateko eskola feministan mai gainean hainbat eta hainbat kontzeptu egongo dira, gatazka, bakea, feminismoa, generoa, pertsonala, politikoa. Euskal gatazka hitz egiterako orduan, azken urteotan, akaso orain arte aipatzen ez ziren terminoak baliatzen ere hasi garela esango zenuke?
Bueno, ni hasi baino esango nuke orain sortu ditugula espazio kolektibo eta formalak eztabaida hoiek egiteko, ez? Nik uste dut gauza guzti hauek edo eztabaida guzti hauek beti kalean eduki ditugun eztabaidak izan dira, ez? Igual kuadrian artean intimo espazio intimotan, baina nik uste dut orain egondan aldaketa dela. Bueno, ba, bai mugimendu feministatik eta bereziki bilgune feministatik eta bai, bueno, ba, akademiatik edo beste esparrutik, ba, ginda apostu bat, pixkat diskurtza hauek main gainaretzeko eta eztabaida hau egiteko, ez? Baina ez dut uste orain arte ez denik hitz egin, ez? Uste dut orain hasi garela espazioak albidetzen eta bueno, formulak bilatzen eztabaida hori ahalik eta handiena eta jendetzuena eta partartzaileena egiteko, ez?
Hain justu larunbateko eskola feminista horretan zuri Euskal Gatazka ezaugarritzen feminismotik irakurketa hitzaldia edo saioa gidatzea egokitu zaizu, zer aurreratu zen ezake edo zer kontatuko duzu bertan?
Bueno, ba, bertan gauza asko kontatuko ditut edo espero dut behintzat, ez? Ba, bueno, pixkatu jarriko eta arreta, bueno, zenolako imaginarioak eraiki izan ditugu gure gatazkan. Hortaz, ba, bueno, ze garrantzia duen familia ikusiko dugu, eta familia horren garrantziaren dominazio estruktura zeintzuk diren ikusiko ditugu, gudariaren erotikaz hitz egingo dut ere, eta zenolako ondorioak izan ditu, hau, bai gure harremantzeko, bueno, gure harremantzeko moduetan, bai gure txortan egiteko moduetan, militantzia eredutaz hitz egingo dut, eta, bueno, militantzia eredu horiek ere ze arriskuak dituzten eta ze aukerak. Eta, bueno, pixkate saiatuko gara ikusten bai gatazkan sortu diren imaginario eta militantza eredu hoien gauza onak gaur egunera ekarri eta, bueno, ba, etorkinera begira, ber, zertan lagungarriak izan daitezken, ez?
Beraz, ikasgaietarako ere aukera egongo da. Euskal Herrian mugimendu feministaren indartze prozesu bat gertatzen ari dela aipatu dugu, une aproposa dela alako gaiak jorratzeko ere eta irakurketa feministak egiten hasteko ere akaso gatazkaren bueltan bertan, eztabaida horri indarrez eta sakontasunez heltzeko, eta esango dugu larunbateko katakrakeko zita printzipioz arrakastatsua izatera bidean doala, ehun balagunek izena emana dutela aipatzen zuen gaur hoian Etxebarrietake Infozazpi irratian, interesa bera ere postekoa da, eta, bueno, bertaratuko direnek ere momentu aproposa dela pentsatzen dutela dirut, izurine.
Ba, bai, ni oso posik, oienarekin orain dela gutitze egiten nuen, oso posik nengoen, ni ez nuen, bueno, bai pentsatzen nuen olako arrakasta eukiko zuela, zen, bueno, uste dut plangintza oso interesgarria, oso programa potentea indute, eta berez joatekoa da, ez? Bai, bueno, hori erakusten du alde batetik, bueno, ba, behar badagoela honen inguruan hitz egiteko, eta bero bestaldetik erakusten du zenolako potentzialitatea duen Euskal Herriko mugimendu feministak, bueno, ba, agendan gaiak ipintzeko eta gauzak antolatzeko, eta ni behixik eposik nago larun bat honetan dugun zitarekin, ez?
Esango nizuke akaso, teorizazioa legin horrek eta egitaraue oparo horrek praktikan zenolako eraginak izatea espero behar dugun edo nahi izan behar dugun?
Uf, zaila, bueno, a ber, esateko bat. Bani uste teorizazio hau lagungarri esan behar dela alde batetik mugimendu feminista buru jabetzeko beste elementu bat izateko, ez? Azkenean bere problematizatzeko prozesuak konplejizatzeko batetik, gero uste dut lagungarria izan behar dela gatazkan identitateak edo gatazkan egon diren identitateak eta ez bakarrik identitateak, baizik eta aktore bakoitzak izan dituen ardurak errekonozitzeko, ez? Non egon gara bakoitza eta zenolako privilegioak suertatu izan digu identitate batzuei gatazkan egotea, bueno, ba protagonista modun eta zenolako ez bakarrik privilegioak, baina baizik eta zenolako minak eta zenolako doluak. Eta gero uste dut, eta da nire uste zaiena, pixkat indar korrelazio aldaketa bat egiteko lagungarria izan behar dela teorizazioa hau, ez? Honekin zer esan nahi dut, ba, invisibilizatuak izan garen identitate askok, batez ere emakumeak, zentroan pasatzeko balio behar du hau, eta pixkat protagonistak izan diren identitate hoiek, batez ere gizon heterosexual eta militante hoiek, ba bueno, ba pixkat zentrotik aldentzeko eta bigarren mailako protagonistak izateko konponbide garai honetan, ez? Pixkat hori indar korrelazioaren aldaketa bueno, plasaratzeko, ez?
Bueno, zenbait helburu mai gainean jarri zaizkio eta balio dezala, ezta? Ambizio dunak izango gara eta balio dezala aipatzen zenituen hoietarako bidea egiten hasteko gure aldetik hauetxek mai gainean jarri nahi genituen kontuak, zuk zerbait gehitu edo nabarmendu nahi baduzu botala saizurine.
Bueno, ba, printzipioz, Iruñan ja plazarik ez dago, baina bigarren saio bat egongo da Bilbon, berez, norbait izena emanez badu, ba, jakin dezan, Bilbon egongo dela bigarren saio bat, eta espero dut gerturatzea, zen nik uste pena mereziko duela.
Horixe, otsailaren 27an izango da Bilbon, lekua oraindik zehazteko baldin badago ere, aukera hori mai gainean izena emateko eta interesez eta gogoz geratu diren hoi guztiek ere parte hartzeko. Bazurine Rodriguez, mila esker gure artera batu eta kontuok ekartzagatik, segi ondo, zorteon, larun bateko eskola feministan, eta zeuna duzunera arte.
Eskerrik asko baitzuei.
Onda izan.